În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sper, iubiților, sper ca toți să fie ascultat și să fie auzit Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie cu urechi care să audă. Ce a spus Sfânta Evanghelie? A spus că peste puține zile Hristos va fi pus pe cruce, va fi răstignit. Va fi răstignit Iisus, El care a făcut atâtea minuni, El care a înviat morții, va fi răstignit? Imposibil, spuneau ucenicii Lui. Dar Iisus insistă și spune: copiii mei, peste câteva zile vă voi lăsa orfanii. Iudeii mă vor prinde, mă vor lega, mă vor biciui, mă vor scuipa. Iar în cele din urmă mă vor pune pe cruce, fii nerecunoscători ai lui Israel. Mă vor răstigni, dar a treia zi voi învia. Acestea le spunea Domnul Iisus ucenicilor, dar ei își imaginau altele, aveau alte scenarii în mintea lor, și anume că peste puțin timp Iisus va merge la Ierusalim, va ațăța, va instiga poporul chinuit de romani, îl va ațăța la o răscoală, la o revoluție împotriva cuceritorilor, va răsturna toate împărățiile, va face o nouă împărăție sau un nou regat, un imperiu a cărui capitală va fi la Ierusalim și de acolo va conduce întreaga lume. Astfel de lucruri își imaginau cine? Cine? Ucenicii. Petru, Andrei, Iacov, Ioan, Bartolomeu, Toma, Matei și ceilalți. De aceea doi din iubiții săi ucenici, și anume Iacov și Ioan, care erau frați, s-au apropiat de Iisus cu astfel de scenarii în minte și i-au spus: Învățătorule, când vei ajunge împărat, te rugăm să ne faci pe unul de noi prim-ministru, iar pe altul vicepreședinte al guvernului. Adică cereau primele funcții, primele ranguri lângă Domnul Iisus, pe care și-l imaginau un eliberator, un împărat politic. Cât de departe însă erau ei de Duhul lui Iisus. Și Hristos, iubiților, Hristos, când a văzut cum gândesc ei, le-a spus, ce le-a spus? Nu știți ce cereți. Nu știți ce cereți, da, voi merge la Ierusalim, dar nu ca să ajung împărat, nu ca să mă întronizez ca rege, ci ca să fiu răstignit. Și de-a dreapta și de-a stânga mea vor sta doi tâlhari. Vreți să fiți pe cruce în locul celor doi tâlhari? Cât de diferit gândeau ucenicii. Și e de înțeles lucrul acesta pentru că încă nu se pogorâse Duhul cel Sfânt asupra lor ca să-i lumineze și să-i facă să înțeleagă ce fel de împărăție este împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu credeți, iubiților, că lumea s-a schimbat. Oamenii nu s-au schimbat. Așa gândesc astăzi și așa zic și martori ai lui Iehova, care fac prozelitism și propagandă. Dacă citiți cărțile lor, broșurelele lor, Turnul de Veghere sau Treziți-vă sau oricare alt pliant cu cu o travă care vă este stricurată în cutia poștală. Veți vedea că ei susțin că, iată, din ceas în ceas, din minut în minut, va veni Iisus, iar Iisus pentru ei nu este Dumnezeu. Departe de noi hula aceasta, blasfemia aceasta, pentru ei Iisus este doar un om. Deci, așa zice martorii lui Iehova, susțin că din ceas în ceas trebuie să vină Iisus. Va distruge toate statele, le va desființa pe toate și toate uniunile politice vor dispărea și Iisus va întemeia un mare imperiu, cel mai mare. Se va instala permanent la Ierusalim și de acolo spun ei, iehoviștii, și se înșală și păcălesc lumea, spune ei că de acolo, din Ierusalim, va conduce toată omenirea timp de 1000 de ani, nici mai mult, nici mai puțin, 1000 de ani. Mai susțin iehoviștii că Iisus, instalat președinte planetar în Ierusalim, sau rege, va numi un guvern cu prim-ministru în persoana lui Avraam, va numi un guvern, va forma un guvern cu ministrul economiei în persoana lui Iosif, va forma un guvern cu ministrul pentru educație în persoana lui Solomon și așa mai departe. Astfel de idei au iehoviști, însă iehoviștilor care falsifică Evanghelia și o răstălmăcesc și îi denaturează înțelesurile, li se potrivesc cuvintele lui Hristos: nu știți ce cereți. Dar și noi, iubiții mei, și noi de multe ori tot atât de jos gândim. Nu gândim la cele înalte. Și voi aminti câteva exemple ca să vedeți că judecata noastră nu se deosebește de judecata ucenicilor lui Iisus de atunci. Gândeau ucenicii materialist, materialist gândim și noi. Mulți oameni de astăzi cer bani și ce nu fac ca să adune, ca să capete, ca să câștige mai mulți bani. Cei mici, cei mari, cei săraci, cei bogați, toți vor bani. Cred sărmanii oameni că banii îi vor face fericiți. Cunoaștem însă oameni care înnoată în bani în zilele noastre și cu toate acestea sunt nefericiți. Și cunoaștem pe alții care trăiesc în case sărăcăcioase, cu acoperișul spart de leplou în cap, dar au dragoste între ei, cu soția și copiii lor, și sunt bucuroși. Deci poți să câștigi milioane, ce vei înțelege din asta? Și la noi în țară și în statele mari ale lumii, din cei mai bogați oameni s-au sinucis. Deci fericirea nu stă în bani. Dacă banii le-ar fi adus fericirea, de ce și-au pus capăt zilelor și și-au predat sufletul diavolului? Altul, într-o țară ortodoxă, acum mulți ani în urmă, a cumpărat un bilet la loto și s-a dus prin biserici, a aprins lumânări și se închina pe la icoane ca să fie lozul lui câștigător. Și unii dintre românii noștri vin prin biserici după ce cumpără un los și se roagă, fac cruci mari, aprind lumânări ca să fie losul lor câștigător. E bine, acestuia despre care am pomenit și care
s-a dus prin biserici ca Dumnezeu să facă, să câștige el lozul câștigător, a câștigat o sumă imensă de bani. A fost fericit. S-a întâmplat, iubiților, ce nu vă închipuiți, că din cauza bucuriei a înnebunit. L-au prins și l-au dus la spitalul de nebuni. Deci ce a câștigat? Și-a pierdut mintea de prea multă bucurie. Așadar, ce înțelegem de aici? Că iubitorilor de bani, iubitorilor de argint, Domnul Iisus le spune: nu știți ce ceriți, nu știți ce căutați. De pildă, o fată care vrea să se mărite, așteaptă să o ceară cineva, așteaptă să o pețească, dar nu vrea pe oricine, e pretențioasă. Nu ia un om sărman, cu puține posibilități materiale, nu ia un muncitor de rând, nu ia nici un pescar, nici un cioban, nici un țăran, nici un agricultor, vrea unul bogat, cu salariu mare, vrea un om important, dacă se poate să fie vedetă, să fie actor, să fie cultivat, să fie cu titlul de doctor, să fie profesor universitar, să fie medic, să fie avocat, să fie judecător. Nu vrea pe oricine. Într-un sat, un tată a vrut să o mărite pe fata lui cu un fiu de cioban, însă copil bun, cunoscut duhovnicului său, pentru că sunt și băieți cuminți, chiar dacă nu au școală multă, cu mai multă evlavie și cu mai multă moralitate decât alții cu școală. E bine, fata aceasta l-a disprețuit, s-a oripilat la ideea și la sugestia tatălui său și i-a spus: pe ăsta să-l iau, Doamne ferește! A venit unul din America însă, împopoțonat cu batistuța la buzunăraș, cu cravată, cu papion, cu inele pe toate degetele. Și i-a spus tatălui: pe ăsta-l vreau, pe acesta-l vreau, tată. Și tatăl i-a spus: fata mea, nu este pentru tine acesta, ba nu, pe acesta eu îl vreau. Și fiul de țăran, fiul de cioban, s-a dus la duhovnicul lui, la preotul lui, trist, să-și mărturisească gândurile de sinucidere. Și preotul i-a spus: nu, copile, du-te și aprinde o lumânare mare la Maica Domnului, că te-a scăpat de o asemenea jigodie. Asta nu iubește om, asta iubește dolari. Nu e în stare să iubească om. Ia-ți minte de la ea, o să-i pară rău, dar va fi prea târziu. Și băiatul a plecat mângâiat. A avut loc nunta fetei și fata s-a dus cu americanul în Chicago. Ei bine, am spus că ce vă povestesc eu s-a întâmplat cu câteva decenii în urmă. Nu e întâmplare atât de recentă, dar totuși este actuală. Ei bine, într-o lună vine o telegramă de la fată din America, vine în sat, că nu era telefonul mobil pe atunci, nici e-mailul. Și transmitea tatălui său: tată, vino să mă iei. Și tatăl se duce la Chicago. Ce era ginerele lui? Era un gangster, un tâlhar, un răufăcător. Într-o noapte era cât pe ce să strângă pe fiica lui, să strângă de gât. Deci, vrei bărbat bogat și cu mai multe facultăți, dar îl disprețuiești pe cel care nu are poate terminat liceul, dar care are verticalitate morală, are puritate, are simplitate dumnezeiască, are mărinimie, are alte calități. Vei fi pedepsită, vei rămâne singură. Acestor tinere iubiților, Iisus le spune cuvintele din Evanghelia de astăzi: nu știți ce cereți, nu știți ce vreți, nu știți ce căutați, habar n-aveți pe ce lume trăiți. Nu știți care sunt adevăratele criterii după care trebuie să vă alegeți soțul vostru. Un alt caz, într-un sat, unul era cu minte la căsuța lui, trăia cu tatăl său, cu soția lui și avea și 4 copilași drăgălași. Și a auzit că cei care muncesc în Italia, în Spania, în Germania, în America, câștigă mulți bani. Și s-a hotărât și el să nu mai muncească în țărișoara lui pe nimica toată și să se ducă în străinătate să adune și el mai mulți bani. Tatălui i-a spus: nu te du, fătul meu, în străinătate, dar el nimic. I-a lăsat pe toți ai familiei lui și s-a dus în Germania. Și acolo s-a încurcat cu o turcoaică și a terminat-o cu familia lui și cu soția lui și cu copiii lui. A câștigat bani. Și ce a făcut cu ei? Ce să facă cu ei? Pentru că mai presus de toate e familia, nu banii. Mai presus de toate, pe primul loc, e familia, nu cariera. Pe primul loc, eu aud în zilele noastre, pe unii și pe alții, mai circul cu taxiul, de pildă, și încep jumătate de spovedanie cu șoferul. Și întreb una alta: câți ani ai? Ești însurat? Majoritatea sunt tineri necăsătoriți. Dar îi zic, pe primul loc este serviciul, locul de muncă și apoi familia. Asta este răsturnarea Evangheliei. Pe primul loc să pui materia, nu spiritul. E răsturnarea Evangheliei. Iar trăi împotriva sfatului lui Hristos, care spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Deci și acestora care își părăsesc și abandonează familiile și se duc în străinătate după bani și acolo se încurcă cu alte femei sau femeile cu alți bărbați, și acestora Hristos le spune cuvintele din Evanghelia de azi: nu știți ce cereți, nu știți ce vreți, habar n-aveți ce căutați, nu știți ce vreți de la viața voastră. Îl vezi și pe altul care vine în biserică și se roagă. Pentru ce se roagă? Ca să-l trăsnească Dumnezeu pe vrăjmașul său. Cere lui Dumnezeu răzbunare. Bre, binecuvântatule, astfel de lucruri ceri tu lui Hristos? Lui Hristos, care și-a întins preacuratele lui palme pe cruce și s-a rugat pentru răstignitorii săi zicând Părintelui Său Ceresc: Tată, iartă-le lor, că nu știu ce fac. De aceea, Iisus îți răspunde și ție: nu știi ce ceri. Nu știi ce ceri când vii la biserică și ceri astfel de lucruri care sunt împotriva credinței creștine. Vedeți, iubiților, cum gândim? Nu săriți să-i judecați pe apostoli Iacov și Ioan, care nematurizați duhovnicește la un moment dat, pentru că nu se vărsase Duhul Sfânt peste ei, au cerut lui Hristos pe unul să-l facă prim-ministru, iar pe altul să-l facă vicepreședinte al guvernului. Nu-i judecați pe apostolii Iacov și Ioan, că și noi gândim la fel, în dorințele noastre, în planurile noastre, în rugăciunile noastre din biserică sau de acasă. Nu știm ce cerem. Deci gândim la fel cu ucenicii peste care nu se pogorâse Duhul Sfânt. Prin urmare, ce trebuie să cerem? Să nu cerem lucruri ieftine, lucruri materiale, lucruri mărunte. Să nu cerem vilă, mașină și piscină. Să nu cerem șerpi și scorpioni, ci să cerem lucruri mari și înalte, iubiților. Să cerem diamante, bijuterii nu false, ci cu adevărat netrecătoare și cu adevărat valoroase. Ce diamante să cerem? Vă voi da 1, 2, 3, 4 exemple și voi încheia. Să cerem mai întâi de toate lui Dumnezeu să ne dăruiască diamantul credinței. Care credință? Credința sfinților, credința martirilor, credința sfinților martiri brâncoveni, credința sfinților martiri din țara Năsăudului, credința bunicilor și străbunicilor noștri, care chiar dacă în majoritatea lor erau analfabeți, dar în fiecare duminică erau la biserică, la liturghie, și Dumnezeu le binecuvânta ostenelele. Spune Petre Țuțea, filosoful creștin, o babă desculță, încenunchiată înaintea icoanei Maicii Domnului, o babă din Bărăgan, desculță, analfabetă, care se roagă cu lacrimi înaintea icoanei Maicii Domnului, în comparație cu un laureat al premiului Nobel, ce putem spune despre ea? Baba este om care tinde spre absolut. Baba este om și laureatul este dihor laureat. Asta este marea diferență. Acum oamenii nu mai merg la biserică că au multă școală. La biserică merg doar proștii, babele și moșii, vârsta a treia. Dar acum oamenii nu mai merg la biserică și de aceea nu au binecuvântarea lui Dumnezeu. Un predicator povestea, pe când slujeam într-o insulă, pescarii de acolo erau triști. Trecuse o lună întreagă și ei nu pescuiseră mai nimic. Curios, cu mijloacele contemporane, se gândise predicatorul, cu mijloacele acestea moderne, să nu prindă nimic. Și atunci un bătrân pescar s-a apropiat de preot și a spus, părinte, oamenii s-au îndrăit. Când eram eu copil, tatăl meu își făcea cruce, cerea binecuvântarea lui Dumnezeu și nici n-apucam să aruncăm mrejele, că acestea se și umpleau de pește, pentru că pescuiau cu Dumnezeu. Acum, în loc de rugăciune, ei își aprind țigara, îl tămâiază pe prințul întunericului, îl înjură pe Hristos și pe Maica Domnului și iau la rând tot ce este sfânt în biserică și înjură și cădelnițele și candelabrele și sfeșnicile și icoanele și paștele și sărbătorile, toate le iau la rând. Nimic nu rămâne neînjurat, nehulit, nebatjocorit. Deci avem nevoie, iubiților, de ce? De diamantul credinței. Doamne, dăruiește-ne credință, înmulțește-ne, sporește-ne credința. De aceea cerem în slujbele bisericii ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat. La Domnul să cerem. Ce altceva să mai cerem? Spune biserica, înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Dacă vrem să nu auzim cuvintele lui Hristos, nu știți ce cereți. Ce altceva? Dumnezeul meu, dă-ne bună înțelegere ca să trăim în pace, Să avem pace în casele noastre, în familiile noastre, în școlile noastre, în instituțiile statului, în parlamentul țării. Să avem pace în guvern, să avem pace în țară, să avem pace în lume. E mare lucru să avem pace. Dumnezeul meu, să nu ne dezbine partidele. Biserica strigă și propovăduiește dragoste și bună înțelegere. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Dacă biserica predică pacea, diavolul predică ură și răzbunare. Și vedem în jurul nostru care sunt dramaticele urmări ale lipsei păcii lui Hristos. De aceea zicem, Înger de pace, de aceea cerem lui Dumnezeu ziua toată desăvârșită în pace. Sau cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au petrece, au săvârși. Și spunem, dă Doamne, dă Doamne pace. Să cerem pace ca să nu auzim de la Domnul bre binecuvântaților, nu știți ce cereți. Ce altceva să cerem? Un al patrulea diamant. Un al patrulea diamant este pocăința. Dar înainte de al patrulea diamant, să revenim la al treilea, la diamantul păcii. Veacul trecut, iubiților, a fost veacul a două mari războaie mondiale. Și acum lumea se pregătește de război și, după cum știți, din buletinele de știri, se amenință lumea cu războaie, cu conflagrații care se pot declanșa oricând și pot deveni planetare, mondiale. De aceea să spunem, Dumnezeul nostru, dăruiește-ne pacea ta. Știm că toate cele profețite de Apocalipsă și de Sfinții Părinți se vor împlini. Și vine marea nenorocire, mai devreme sau mai târziu, vine ultimul război mondial despre care vorbește Apocalipsa și Sfinții Părinți Tălcuitori ai ei. De aceea să ne rugăm, pacea ta dă-o nouă, iubitorule de oameni. Al patrulea diamant pe care trebuie să-l cerem este diamantul pocăinței. Cine mai caută un astfel de diamant? Diamantul pocăinței. Cine mai cere pocăința? Totuși biserica neîncetat cere în slujbele ei cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și în pocăință au săvârșit. Cine mai cere, cine mai caută pocăință? A cerut-o cuvioasa Maria Egipteanca, ce este pomenită și prăsnuită astăzi. A căzut în păcat, 17 ani a trăit în desfrânare, însă s-a pocăit, s-a mărturisit, a alergat la duhovnic, apoi s-a retras în pustie și și-a plâns păcatele 47 de ani. Cine dintre noi mai plânge pentru păcatele sale? Cine aleargă la duhovnic cu lacrimi? E bine, iubiților, rețineți un lucru, dacă nu ne pocăim, dacă nu ne mărturisim păcatele, nu suntem creștini. Și noi, preoții, avem duhovnici și mergem, ne întâlnim cu ei, încenunchiem și ne mărturisim păcatele. După cum nu se poate numi creștin cel care nu este botezat, tot așa nu este creștin cel care nu-și mărturisește păcatele. Acestea, iubiților, aceste diamante adevărate să le cerem, acestea sunt lucrurile cu adevărat importante. Dar trebuie să vină Duhul Sfânt, Împărate Ceresc Mângâietorule, vino și te sălășluiește într-un noi. Trebuie să vină Duhul Sfânt ca să ne lumineze inimile, să ni le deschidă, să ni le despetruiască, pentru că sunt pietre, sunt bolovani, sunt stânci, ca să ne facă să înțelegem aceste lucruri. Să nu cerem iubiților lucruri materiale, lucruri ieftine. Să cerem lucruri duhovnicești, lucruri cu adevărat prețioase. Și atunci Dumnezeu, alături de cele mari și duhovnicești, ni le va da și pe cele mici. Astfel vom fi fericiți, astfel vom trăi în pace, astfel vom trăi în iubire și ca persoane, și ca familie, și ca neam, în mijlocul unei omeniri tulburate de criză financiară, dar mai ales de criză morală și amenințată de război. Iar Dumnezeu ne va învrednici, va scurta pentru noi acele zile despre care profețește și ne va învrednici cerește Lui împărății și nu ne va spune, nu știți ce cereți. Și ne va spune și dea Dumnezeu ca tot ortodoxul creștin să audă prea dulcele și îmbucurătoarele cuvinte ale Domnului Hristos. Veniți, binecuvântații Părintelui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Amin.